тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Алматыда оппозициялық Республика газетінің редакциясынан ұлттық қауіпсіздік комитеті компьютерлер мен кеңсе техникаларын тәркілеп жатыр деп хабарлады. Тінтуге бас редактордың орынбасары Оксана Макушинаның Игорь Виневскийді қолдау үшін өткізген баспасөз мәслихатына қатысуы негіз болды делінген хабарламада. Оған қатысқан Макушина, Виневскийдің әйелі және заңгер Уткин тергеуге шақырылған. Макушина мен Лана Виневски әлі қауіпсіздік комитетіне тергеуде деп хабарлайды басылым. Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамайға әлеуметтік араздықты қоздырды деген бап бойынша айып тағылды. Ол туралы клуб белсендісі Инга Иманбай хабарлады. Оның айтуынша Мамайды кеше ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеуге шақырып айып таққан және ешқайда кетпеу туралы қолхат алған. Ол бұған дейін сезді деп танылған болатын. 23 қаңтар күні қауіпсіздік комитеті Жанболат Мамаймен тіркелмеген алға партиясы өкілдері және бірнеше азаматтық қоғам белсендісінің пәтерлері мен жұмыс орындарын тінтіп кейбірін тұтқынға алған болатын. Ақшты мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстанда Жаңаөзен оқиғасын ашып тергеуге және кінәлілерді айыпқа тартуға шақырды деп жазады мемлекеттік департаменттің ресми өкіліне сілтеме жасаған Ақштың Wall Street Journal басылымы. Бұл сөзді Клинтон 1 ақпан күні Қазақстанның сыртқы істер министрі Ержан Қазықханпен кездесуінде айтқан. Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Вашингтонда өткен конференция кезінде Ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия елдері бойынша өкілі Роберт Блейк Қазақстанның саяси жүйесін реформалап, адам құқын қорғау туралы уәделері көбіне орындалмай қалғанын мәлімдеген болатын. Ақпанның 2 күні Лондонда Лондон университетіндегі Шығыстану және Африкатану мектебінде тұрақтылық пен трансформацияның ортасында тұрған Қазақстан сайлау, саясат және наразылық атты дөңгелек үстел өтеді. Онда шетелдік және қазақстандық мамандар мен жалпы қатысушылар Қазақстандағы соңғы парламент сайлауына қатысты ой-пікірлерін айтады. Қазақстанның Лондондағы елшісі Қайрат Әбусейітов пен Шығыстану және Африкатану мектебінің доценті Бавна Даве және тағы басқалар баяндама жасайды. Жиын барысында айтылған ой-пікірлер туралы Азаттық радиосы қосымша хабарлап отырады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының демократия және адам құқы жөніндегі комитеті Қазақстанда саяси тұтқындарды босатуға шақырды. Комитет төрағасы Маттео Меккасидің кеше таратқан мәлімдемесінде Қазақстанда көптеген адам шеруге шығып, өз еркін білдіру құқын пайдаланғаны үшін түрмеде отыр. Мен Қазақстанда осы ұйым алдындағы міндеттерін орындап, Игорь Виневский, Владимир Козлов сияқты саяси тұтқындарды босатуға шақырамын делінген. Тіркелмеген алға партиясының көсемдері мен белсенділері әлеуметтік араздықты қоздырды. Мемлекеттік құрылысты күшпен құлатпақ болды деген айыптар тағылып, 2 айға қамалды. Ал қаңтардың 28-де парламент сайлауының нәтижелеріне қарсылық танытып, Жаңаөзендегі биліктің әрекетін айыптаған шеруге шыққан үшін жалпы ұлттық социал-демократиялық партия өкілдері мен қоғамдық белсенділердің кейбіреулеріне айыппұл салынып, өзгелері 15-18 тәулікке қамалды. Бүгін кедендік бақылау комитетінің төрағасы Серік Баймағанбетов қызметінен алынды. Премьер-министрдің бұл туралы қаулысын қаржы министрі Болат Жәмішев хабарлады. Серік Баймағанбетов бұған дейін президент әкімшілігінде және тағы бірқатар жауапты басшылық қызметтер атқарды. Ресми Вашингтон Өзбекстанға әскери көмек беру туралы санкциясын уақытша тоқтатты. Мемлекеттік департаменттің өкілі Виктория Нуланд бұл тыйымның уақытша алынуын Өзбекстанның Ауғанстандағы әскери күштерді керек жарақпен қамтамасыз етудегі рөлінің артуымен түсіндірді. Вашингтон 2003 жылы осы елдегі адам құқықтарының бұзылуына байланысты